Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kepala di tengah-tengah kita. Dialah penanggung jawab keselamatan kita sekalian. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki surga, suami yang sangat mengasihi kita sekalian. Haleluya, puji. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua bersaudara. Kita semua karena ada tanda pendamaian. Ada tanda pendamaian oleh korbannya Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria yang sudah berkorban untuk kita sekalian. Haleluya. Memandang kebesaran janji Tuhan. Haleluya. Memang kita membutuhkan firman Tuhan terutama di atas segala-galanya. Kiranya firman pengajaran mempelai Alkitabiah adalah kebutuhan kita. Maksud kita datang kebaktian terutama adalah firman Tuhan. Amos 8 nanti akan digenapi. Bahwa nanti akan ada waktunya lapar dan haus. Bukan makan minum. Tetapi lapar dan haus akan firman. Orang akan mencari ke sana kemari, tidak akan mendapatkan. Sekarang masih ada kesempatan firman Tuhan diberikan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, inilah kebaikan Tuhan buat kita. Kita boleh menerima firman Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-28. Injil Lukas 10 ayat yang ke-28. Kita baca ulang haleluya ayat ini. Yang minggu lalu sudah kita baca. Ya puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya. Maka engkau akan hidup. Terus. Siapakah sesamaku manusia? Saudara, siapa sesama kita? Siapa yang ada samping kiri kanan kita? Hah? Saudara. Sebab itu harus ada Philadelphia. Ya oke, puji Tuhan. Terus. Ini ada Tuhan kasih perumpamaan. Orang yang turun dari Yerusalem. Berarti Yerusalem itu di atas. Tempat yang tinggi. Gunung Moria. Yang kemudian juga dikenal dengan Sion. Ya, di mana kita harus naik ke tempat yang tinggi. Ke Gunung Sion. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita naik ke Gunung Sion. Di sana dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Malah turun. Turun. Tidak naik malah turun. Ya. Turun dan kemudian karena turun. Jatuh ke dalam tangan perampok. Penyamun perampok. Yang merampok hartanya. Bahkan yang melukai. Tubuhnya. Ini orang yang turun dari gunung Sion, dari atas, dari Yerusalem. Yesaya pasal 2, kita baca Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 mulai kita baca sampai ayat 3 dulu ya, ayat 1 sampai 3, firman, belum ya, sudah dapat semua? Yesaya 2, ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini firman Tuhan. Ya, disampaikan kepada seorang hamba Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir atau akhir zaman. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Ya, mestinya naik ke gunung, itulah gunung Sion dengan kota Yerusalem. Ada apa di sana? Ada firman pengajaran. Jadi kalau kita datang dalam rumah Tuhan, naik ke rumah Tuhan untuk mencari firman dalam bentuk pengajaran. Ya, Saudara, dalam bentuk pengajaran, bukan sekedar rame-rame nyanyi-nyanyi begitu saja, Saudara ya. Tetapi yang kita cari, Saudara datang dalam ibadah, yang kita cari bukan manusia, bukan untuk dihormati, tapi yang kita cari adalah firman pengajaran. Dan kita sudah diberkati Tuhan dengan firman pengajaran mempelai Alkitabiah. PMA. PMA. Itu ada di mana? Di Gunung Sion. Dengan kota Yerusalem. Di mana di sana tersedia firman. Saudara, kalau kita ibadah mau cari apa? Kita datang ke gereja, bukan syukur kelihatan kita ini orang Kristen, ya bisa masuk gereja bawa Alkitab begitu, Saudara. Bukan begitu saja, Saudara. Tetapi Tuhan mau. Maksud kita datang dalam rumah Tuhan, itulah untuk menerima firman Tuhan, pengajaran. Itulah tadi yang sudah kita nyanyikan. Ku tak sanggup hidup tanpa firman. Rohani kita tidak akan hidup tanpa firman. Iman itu datang dari mendengar. Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman PMA. Iman kita akan dikuatkan. Dan kalau iman kita kuat, pasti kita berkemenangan. Kalau kita memiliki iman seperti biji sesawi sekalipun, kita bisa memindahkan gunung ke laut. Gunung apa? Gunung permasalahan. Gunung kesusahan. Gunung pencobaan. Gunung penyakit. Kalau kita ada kekuatan iman. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan iman, gunung itu menumpuk terus. Tapi kalau kita ada kekuatan iman, kita ada kesanggupan menghadapi segala permasalahan hidup. Kita bisa sanggup menghadapi kesulitan apapun juga. Haleluya. Sebab itu kita terbuka hati untuk menerima pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Buka hati, saudara, untuk menerima firman itu. Firman itu bukan taruh di otak, tapi taruh di hati. Hati. Dan untuk terbuka hati itu perlu rendah hati. Rendah hati, menghormati firman, menghormati Tuhan yang ada. Apalagi Tuhan Yesus adalah sebagai kepala jemaat. Dia adalah sebagai kepala di tengah-tengah kita. Dia, Yesus, adalah kepala kita. Dia ada di tengah kita dan dia yang patut kita puji dan kita hormati. Haleluya. Tapi di sini ada kisah orang yang turun dari mana? Yerusalem. Ya, turun ke Yeriko. Yeriko itu bayangan dunia. Kembali ke dunia, kedagingan, menuruti hawa nafsu. Dunia. Ya, puji Tuhan. Tidak ada kasih Tuhan. 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes. Fatsal yang kedua. Ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2 mulai ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa isinya dunia? Satu. Dua. Tiga. Tujuh belas. Ini Yeriko nih. Turun ke Yeriko isinya adalah dunia. Keduniawian itu memang menarik. Menarik. Satu, karena keinginan daging. Ya, daging ini kan maunya enak terus. Daging ini maunya yang enak terus. Ya. Makan enggak enak aja sudah ngomel. Saudara. Rumahnya enggak enak juga sudah enggak enak, sudah bingung, saudara, ya. Mobilnya enggak enak sudah bingung mau cari yang baru, saudara. Semua maunya yang enak, ya. Keinginan daging. Tetapi itu adalah dunia, seringkali tertarik dengan keinginan dunia dan juga keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata. Mata ini selalu mau lihat yang bagus-bagus, yang menarik. Ya, itu keinginan mata dan keangkuhan hidup. Sombong. Dunia ini pasti sombong. Ya. Yang miskin saja sombong, apalagi yang kaya. Apalagi yang pinter. Saudara, kalau dia itu pinter, apalagi dia banyak duit. Saudara, sombong. Susah untuk rendah hati. Itulah dunia. Tidak mau rendah hati. Tidak mau bersabar dan rendah hati. Itulah isi daripada dunia. Dan ini, dunia ini menarik. Untuk keinginan daging menarik. Yeriko itu menarik. Ya, sangat menarik sekali. Karena ada keinginan daging. Ada keinginan mata. Dan ada keangkuhan hidup. Kesombongan. Tiga hal itu disediakan oleh dunia. Saudara, yang sebenarnya. Kalau saya bandingkan kembali lebih lanjut. Ini bertentangan dengan apa yang ada pada Tuhan dalam ruangan suci. Dalam ruangan suci itu ada meja roti. Di mana tubuh Yesus disediakan. Tetapi dunia menyediakan keinginan daging. Yang kedua, di samping meja roti ada pelita emas. Pelita emas memamerkan keinginan mata. Yang bagus-bagus, yang indah-indah. Dan yang ketiga itulah keangkuhan hidup atau kesombongan, ini yang membuat manusia tidak rendah hati. Mitzbah dupa adalah tempat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan merendahkan diri. Haleluya. Dan siapa yang mau merendahkan diri, dia nanti akan ditinggikan. Siapa yang tinggi nanti akan direndahkan. Itu kata firman. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semua yang ada di dunia dan segala keinginan dunia akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah atau firman Allah tetap hidup selamanya atau tetap hidup kekal. Haleluya. Mau hidup kekal? Ya, mari kita bertahan untuk tetap ada di Gunung Sion, di kota Yerusalem. Puji Tuhan. Untuk mencapai itu, yang lalu Tuhan itu sudah memanggil, memilih. Tuhan mau memanggil kita supaya kita datang kepada Tuhan. Tuhan memilih kita dan puncaknya supaya kita setia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bagaikan kita naik ke gunung. Ya, puji Tuhan, dipanggil, kemudian dipilih, dan sampai pada puncaknya, setia. Itu Wahyu pasal 17. Mari kita baca. Kita baca ulang, Wahyu 17, ayat 14. Wahyu 17, ayat 14. Mereka akan berperang, itulah Iblis dengan Babel akan berperang melawan anak domba Tuhan Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin. Yesus anak domba mengalahkan kekuatan Iblis dan kekuatan Babel. Ya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Ada amin. Dia itu adalah Tuhan di atas kalian. Tuhan, Raja di atas segala raja. Selayaknya kita junjung tinggi dia sebagai kepala di atas segala-galanya. Raja itu kepala pemerintahan. Tuhan itulah kepala dalam rumah kita. Dalam keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Amin. Semua yang bersama dengan anak domba, dengan mempelai pria. Anak domba mempelai pria itu akan menang. Pasti menang. Pasti menang. Mempelai Tuhan itu pasti menang. Haleluya. Dengan catatan, yang menang itulah yang panggil, dipilih, dan setia. Ini puncaknya, setia. Ya, ini gunung terjal. Jadi, ya, setia, harus setia. Setia itu bukan di waktu senang. Setia itu justru di waktu susah, di waktu penderitaan. Ya, seperti Ayub itu loh, PA itu loh. Ayub itu bukan main. Saudara ya, dia itu bukan orang berdosa. Dia itu orang beribadah, dia itu orang yang sungguh-sungguh ibadahnya, dia jujur, dia baik, sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi dia terkena ujian yang sangat berat. Anak-anaknya mati semua. Kecelakaan. Ada musibah. Bayangkan saudara. Hartanya habis. Tapi yang terakhir, badannya sakit. Mulai dari kepala sampai kaki. Sakit. saudara ya. Dan itu penderitaan yang paling berat. Tapi dia tidak menghujat Tuhan. Kata-katanya pun tidak mengeluarkan kata-kata menghujat Tuhan. Dia tidak menghujat. Tetapi dia hanya berkata, yang baik Tuhan sudah berikan, sekarang kalau Tuhan ambil, ya sudah. Ya. Kita terima dari Tuhan, dia tidak menghujat Tuhan. Itu setia. Itulah setia. Itu setia. Setia itu bukan saja karena diberkati Tuhan, berkatnya melimpah. Wah, aku akan setia ibadah, aku akan setia pelayanan, karena berkatnya melimpah. Tetapi saudara, justru setia pada waktu menghadapi tantangan hidup, menghadapi beban-beban berat, pencobaan yang sangat berat. Dan Tuhan mengembalikan kesetiaannya, Tuhan memberkati kembali dua kali lipat. Karena dia setia, dia berhak menerima berkat dua kali lipat. Apa yang sudah hilang dari hartanya, kekayaannya, anak-anaknya, dan kesehatannya Tuhan beri. Jangan selalu kita berkata kalau ada yang sakit itu kena kutuk Tuhan. Koreksi ya, itu kamu sakit, itu koreksi. Saudara yang ngomong itu apa sudah koreksi diri apa belum? Saudara ya. Ayub itu tidak ada salah apa-apa. Dia orang baik dalam ibadah. Baik, atau kita baca aja sana ngarang-ngarang. Coba, ayo pasal 1. Dipersilakan kita baca supaya kita yakin benar firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Ayat 1, gampang. Pasal 1, ayat 1. Ada seorang laki-laki Tanaus bernama Ayub. Saleh dan jujur, bagus. Takut akan Allah, bagus. Menjauhi kejahatan. Saudara, adakah saudara sini yang hadir saleh dan jujur? Enggak ngaku. Mau hidup saleh dan jujur? Sudah hidup saleh dan jujur? Takut akan Allah? Adakah saudara takut akan Allah? Menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Tidak mau dekat, ada yang jahat itu tidak usah dekat. Ada yang tidak bagus itu tidak usah dekat. Pergaulan yang jahat itu tidak usah dekat. Menjauhi kejahatan. Ya, puji Tuhan. Dan kekayaannya, ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jumlah total? Ya. Terus? Sehingga orang itu adalah yang bukan kaya tetapi terkaya, luar biasa. Dari semua orang yang ada di Jawa Timur. Dia paling kaya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya. Tapi kekayaannya ini kalau dibaca terus ke bawah, dalam waktu sekejap lenyap. 10 anaknya dalam waktu sekejap mati terkena musibah. Bukan mati sakit, mati terkena musibah. Ya, semua mati. Kekayaannya pun lenyap. Habis. Ya. Ditambah lagi tubuhnya. Tubuhnya sakit menderita. Luka-luka mulai dari kepala sampai telapak kaki. saking menderitanya, lukanya itu digaruk dengan apa? Beling, bukan dengan kuku lagi, dengan beling. Tidak tahu dia mecah gelas atau mecah botol, kemudian digaruk gitu. Keluar apa? Darah. Ya, keluar darah. Seluruh tubuhnya berdarah. Tapi kekasihnya yang terdekat adalah istrinya. Tidak menguatkan. Istrinya tidak menguatkan. Ya, tapi istrinya berkata, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih setiakah engkau dalam ibadah kesalehanmu? Ya. Kutukilah Allahmu. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Lihat gitu, waduh. Ini, matilah. Kita lanjut. Tetapi jawab Ayub kepadanya, 10 ya, ayat 10 ini ya. Mari kita perhatikan ya, ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Aduh, istrinya orang gila ya, saudara ya. Gila atau gendeng. Ya, kamu itu seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Hati-hati, bibir ini. Yakobus pasal 3 itu lidah itu harus dijaga. Ya, lidah itu bisa membawa kita masuk neraka. Lidah yang tidak bertobat itu bisa membawa masuk neraka. Anda sudah baca sendiri di rumah Yakobus pasal 3. Ya, hati-hati bicaranya. Apalagi di tengah-tengah penderitaan. Seringkali kita bisa menghujat Tuhan. Mana katanya Tuhan itu baik? Mana katanya Tuhan bisa menolong? Buktinya, hartaku habis semua. Tubuhku juga luka semua. Aku sakit tidak sembuh-sembuh. Aku sakit sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Tidak mau mengakui Tuhan itu baik. Pasti akan tidak mau mengakui Tuhan itu baik. Ya kan? Tapi Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Berkatnya kita mau terima dengan senang hati. Apakah kita mau terima yang baik dari Allah? Mau terima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ada sedikit pencobaan. Ada sedikit kesulitan. Ada sedikit masalah. Dibenci orang, ditolak. Saudara tidak dihormati, tidak dihargai. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau istrinya berdosa dengan bibirnya, ya, hujatlah Allah, matilah kau. Tapi Ayub tidak. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mulut, hati-hati. Kita harus waspada dengan mulut kita. Jangan sampai kita menghujat Tuhan. Menghujat PMA. Apa PMA, PMA buknya saya begini terus. Jangan. Apa salahnya PMA? Ya, saudara, apa salahnya? PMA itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik adanya. Ya, puji Tuhan. Jadi, Ayub tetap setia. Walaupun dia menghadapi masa sulit. Ya. Tetapi masa penderitaan, hartanya habis, anaknya habis. badannya habis sakit mulai dari kepala sampai kaki. Saudara, tetapi Ayub tidak menghujat Tuhan. Berat ini saudara. Yang dialami Ayub berat apa enggak? Baru sakit saja sudah berat. Apalagi hartanya habis. Ya kalau orang miskin hartanya habis enggak apa-apa. Kalau orang kaya kayak Ayub. Ya. Orang terkaya di Jawa Timur. Dia terkaya di mana? Timur, ya Jawa Timur ini. Dia terkaya dia. Kita semua bisa diberkati Tuhan jadi kaya. Tapi juga Tuhan bisa izinkan kekayaan kita dicabut oleh Tuhan. Tetapi kita tetap setia. Setia. Bagaikan Ayub. Dia tidak menghujat Tuhan. Di tengah-tengah penderitaannya. Apalagi tidak mendapat dukungan dari istrinya. Tapi dia tetap setia. Kalau kita bisa senang menerima yang baik dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan yang tidak baik. Tuhan mengizinkan yang buruk. Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Kita seringkali bukan berdosa karena perbuatan apa. Tapi mulut ini tidak bertobat. Mulut ini, saudara ya. Ini koreksi mulut ini, hati-hati. Sebab memang lidah itu tidak bertulang. Coba kalau ada tulang. Ya, saudara ya. Tidak bisa ngomong, saudara ya. Tapi karena tidak bertulang seringkali kita ini menghujat Tuhan. Sebagaimana kita tahu kisah selanjutnya daripada Ayub ini. Dia tetap setia dan dia tetap bertahan dalam penderitaannya. Ya puji Tuhan. Semua kawan-kawan meninggalkan dia. Semua sahabat meninggalkan dia. Saudara, tahukah saudara, seringkali kalau kita dalam kelemahan, dalam keterbatasan, ditinggalkan. Ditinggalkan oleh kawan-kawan. Ditinggalkan oleh sobat-sobat kita. Yang dulu kita tolong, yang dulu kita bantu, yang dulu kita memberi pertolongan. Sedangkan kita sendiri terbatas. Tetapi pada saat tertentu orang-orang itu meninggalkan kita. Melupakan kita. Tidak usah kita mengeluh. Tapi kita mau tetap setia. Tetap setia. Haleluya. Setia. Ibadah setia. Pelayanan setia. Mulut juga dijaga baik-baik. Ya. Jangan mengejek. Jangan menghina satu sama lain. Ya. Mulutnya ini perlu dijaga sebab mulut ini bisa membawa kita masuk neraka. Lidah itu kecil juga bisa merupakan api yang membakar hutan. Puji Tuhan. Haleluya. Setia. Kita kembali kepada setia tadi. Ya. Sebab naik ke atas gunung. Setia. Koreksi. Setia. Yehezkiel 14 kan mengatakan. Orang yang berubah setia. Masih ingat ayat itu. Berubah setia. Tangan Tuhan akan diulurkan. Yang berubah setia, tangan Tuhan diulurkan untuk dikutuk. Ya, itu Yesaya 14 itu loh. Yang sudah kita baca yang lalu. Atau kita baca aja lagi lah. Tidak ada salahnya. Ya, amin. Yesaya 14. Yeskel 14 ayat 12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hei anak, ya, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia. Jadi berubah setia itu dosa loh saudara ya. Bukan mencuri, berzina itu yang berdosa. Hei anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya. Orang yang berubah setia menjadi musuh Tuhan, dilawan Tuhan. Ya, terus. Ya, mendatangkan musibah kelaparan. Saya sudah katakan yang lalu, musibah kelaparan. Itu musibah ekonomi, krisis ekonomi. Kelaparan jasmani, tapi lebih dari itu juga kelaparan rohani. Ini, saudara, jangan berubah setia. Ya, coba kita lihat lagi pembagian tadi ya. Ini setia dipanggil, dipilih untuk setia. Saya mulai lagi dari bagian-bagian itu ya, bahwa Tuhan itu yang memanggil. Yang memanggil kita adalah Tuhan. Tuhan yang memanggil kita dengan menyebut namanya. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1 memanggil ya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, untuk engkau, hei Israel. Ya, Tuhan yang menciptakan kan kita ini. Iya kan? Biar kita menyenangkan hati pencipta. Ya. Yang membentuk engkau, hei Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan. Jadi kalau Tuhan memanggil kita dengan nama, dia tidak memanggilnya, sini. Tidak. Nama. Siapa namamu itu dipanggil oleh Tuhan. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku sendiri. Kalau Tuhan panggil sini, Tuhan mau jadikan kepunyaan Tuhan sendiri. Tidak boleh lain lagi. Ya, menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memanggil. Nama kita. Kita dipanggil. Apa maksudnya supaya kita naik ke gunung? Nurut karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan jadikan kita kepunyaan Tuhan. Sehingga dengan bangga kita yang dipanggil oleh Tuhan. Aku ini kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Bangga dari kepunyaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, menjadi harta kesayangannya. Harta kesayangannya yang disayang oleh Tuhan. Yang disayang, puji Tuhan. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Rasa enggak, saudara, dipanggil Tuhan dengan menyebut nama. Haleluya. Kalau pada hari ibadah, seolah-olah Tuhan ingatkan, memanggil kita dengan menyebut nama. Pagi hari kita bangun, Tuhan panggil kita kebaktian nanti, ibadah nanti, gitulah. Tuhan manggil kita. Merasa enggak? Kita datang ibadah ini kan, yang memanggilkan bukan manusia. Yang memanggil adalah Tuhan. Karena kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan, harta kesayangannya, harta yang disayang oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, engkau ini kepunyaanku. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Luar biasa. Bangga menjadi kepunyaan Tuhan. Mau menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kalau kita kepunyaan Tuhan, berarti iblis tidak akan dekat. Iblis tak berani dekatlah. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita ini bukan kepunyaan Tuhan, dengan dekat. Dosa dekat. Ya, pergaulan-pergaulan yang tidak baik, tidak mempan. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan. Tapi kalau kita kepunyaan Tuhan, kita aman, tenteram, damai, dan penuh sukacita. Haleluya. Bukan saja dipanggil, tapi juga dipilih. Tuhan yang memilih. Ini kemurahan Tuhan. Kita bisa dipilih oleh Tuhan. Injil Yohanes. Injil Yohanes. Pasal yang ke-15 ayat 16. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 16. Oke? Dapat? Bukan kamu yang memilih aku, benar apa enggak? Kita memilih Tuhan? Enggak. Lagi sekali, bukan kamu memilih aku, ini kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Ya, terus? Kayak kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Semua yang dipanggil mau datang dan dia kemudian dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa saja yang kamu minta dalam namaku, akan diapakan? Diberikannya kepadamu. Sebagai yang telah dipanggil untuk kita menjadi kepunyaan Tuhan dan kita dipilih oleh Tuhan. Tidak gampang kita bisa datang kepada Tuhan semacam ini. Ini karena pilihan. Tidak gampang kita bisa mendengar firman PMA. Ini karena pilihan daripada Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Dia pilih kita. Dia pilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Ayat ini kuat sekali. Bukan kamu memilih aku. Coba kalau kita ini suruh datang kepada Tuhan. Cara daging. Ada semangat? Malas. Ya. Mau kebaktian. Cara daging malas. Tapi pilihan. Nama kita telah dipanggil. Sebagai orang pilihan sidang maka kita ini bersyukur. Bukan kamu memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang hadir tengah kita, dia berkata, bukan kamu memilih aku. Aku memilih kamu. Kita katakan apa? Kita katakan apa? Ya, terima kasih Tuhan. Siapa aku? Kok engkau memilih aku? Aku ini tidak layak, tapi engkau telah panggil dan engkau telah pilih supaya aku naik lebih tinggi, meningkat lebih tinggi. Karena aku adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Karena aku kepunyaan Tuhan sendiri, maka sebagai orang pilihan Tuhan utus kita, aku tetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu artinya orang dipilih itu mengeluarkan buah atau ada berkat jasmani dan rohani. Saudara merasa enggak ada berkat? Haleluya. Merasa ada berkat sebagai yang dipilih? Ada-ada caranya kita bisa mengeluarkan buah. Kita ada berkat. Berkat itu jangan kita berpikir cara jasmani saja. Rohani. Berkat rohani. Firman ini adalah berkat rohani. Firman PMA itu adalah berkat rohani. Bukan berkat jasmani. Kalau saudara datang sekarang dalam ibadah ini, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Rohani kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan berkat jasmani. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ada perlu apa, saudara? Ada masalah apa, saudara? Ada beban berat apa, saudara? Kita minta sama siapa? Kita anak-anak minta sama orang tua. Orang tua juga terbatas. Kemampuan orang tua juga terbatas. Kita minta kepada saudara yang kaya, belum tentu diberi. Tetapi kalau kita minta kepada Dia, apa yang kamu minta dalam namaku, nah ini kurang lincah, kurang tepat, kita tinggal metik saja loh. Ya. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Berkat itu Tuhan turunkan. Buah-buahnya Tuhan berikan. Buah-buah sebagai orang yang dipanggil dan dipilih. Saudara, Tuhan lengkapi dengan apa yang kita perlukan. Itu berarti kita ini selalu mengeluarkan buah. Atau kata lain, ada keberhasilan. Mazmur 1 kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 1. Kita bisa dapat ayat 1. Seterusnya sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang di luar Tuhan. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka mencemooh, orang yang suka ngejek itu. Tidak usah dekat. Ya, nanti kita tidak apa-apa terpengaruh. Ya, terus. Tetapi kesukaannya ialah Torah Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Torah atau firman itu siang dan malam. Mau menerima firman siang malam direnungkan? Ya. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Puji Tuhan. Orang yang sudah dipanggil, yang dipilih. Kita mau menurut panggilan Tuhan. Dan kita mau terima pilihan Tuhan. Saudara-saudara pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kerja apa saja berhasil. Ya puji Tuhan. Biar kerjanya itu kelihatan sederhana. Tetapi tetap berhasil. Tidak ada kegagalan. Tetapi terus berhasil dan berhasil. Kalau kita ini mau merenungkan selalu firman Tuhan. PMA ini kita renungkan. Nanti di rumah kita renungkan. Kita bagikan memamah biak kembali firman yang sudah kita terima, yang sudah kita tulis, itu kita baca kembali dan kita memamah biak kembali, pasti ada berkat. Di waktu siang dan di waktu malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kalau saya tambahkan, tidak layu daunnya walaupun musim kemarau. Ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin firman Tuhan. Yang dipanggil, yang dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan kita memanggil Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memanggil kita. Tuhan panggil dengan menyebutkan nama. Dan kalau Tuhan sudah memanggil dengan menyebutkan nama, kita harus akui bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Dan Tuhan yang telah memanggil, Tuhan juga yang memilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Dia pilih kita bukan karena kita orang baik. Dia pilih kita bukan kita ini orang yang berjasa bagi Tuhan. Tuhan pilih kita dengan keadaan kita yang banyak kekurangan. Dengan keadaan kita yang banyak kelemahan. Dengan keadaan kita yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan masih mau pilih kita. Puji Tuhan. Ya, ini kita syukuri kepada Tuhan. Kita kembali lihat susunan ini. Dipanggil supaya kita bisa menjadi umat yang melaksanakan ibadah. Jadi jemaat yang bisa melaksanakan ibadah. Dipilih untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Dipilih. Ya, pilihan. Jadi pelayan Tuhan itu pilihan. Ya, mungkin kita ada ahli main musik atau apa. Kalau tidak Tuhan yang menetapkan, saudara, kita tidak bisa mengatakan saya ada yang anu saya. Kalau tidak Tuhan yang menetapkan, tidak mungkin kita bisa menjadi pelayan, melayani. Dipilih, kita terima kasih kalau Tuhan pilih kita. Kita yang dipilih oleh Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Manakala kita berdoa. Ya. Dan setia. Setia. Sudah dipanggil, dipilih, dan setia. Puji Tuhan. Ya. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memilih kita. Maka Tuhan menghendaki setia. Kitab Wahyu kita baca. Kitab Wahyu, kenapa kok Tuhan mengatakan supaya kita setia? Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Terus, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita. Oleh darahnya, dan yang membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan menghendaki kita setia. Kita yang telah dipanggil, yang dipilih, Tuhan menghendaki kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri saksi yang setia. Dia sendiri setia. Kalau kita mau mengatakan aku sudah dipanggil oleh kemurahan Tuhan, aku sudah dipilih oleh Tuhan, tapi kita enggak setia. Ada sedikit masalah kita tinggalkan Tuhan. Ada sedikit masalah pelayanan. Saudara, ingat, yang memanggil kita dan yang memilih kita itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri itu setia sampai mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia rela mati, setia. Dia setia sampai mati di kayu salib dan telah dibangkitkan. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah korban salib. Oleh darah pengorbanannya di kayu salib, maka dia melepaskan kita dari dosa. Terima kasih sama Tuhan, enggak? Membebaskan kita dari dosa, terima kasih sama Tuhan, enggak? Iya, karena Tuhan itu setia. Maka aku pun harus setia kepada Tuhan yang telah memanggil, yang telah memilih. Puji Tuhan. Dan kalau kita setia, dialah telah melepaskan kita dari ikatan dosa oleh darahnya. Dia telah melepaskan kita menjadi kepunyaannya oleh darahnya. Dan maksudnya ayat 6, dan telah membuat kita menjadi kerajaan, imam bagi Bapaknya, bagi Allah Bapaknya, menjadi kerajaan atau raja-raja dan menjadi imam-imam. Itu artinya menjadi pelayan. Pelayan yang setia. Kita semua harus jadi pelayan yang setia. Ya, kita semua dijadikan pelayan yang setia. Siapa yang mundur dari pelayanan? Tidak setia. Hari ini Tuhan memanggil namamu. Roh Al-Kudus ada di tengah kita. Kepala jemaat ada di tengah kita. Kalau engkau tinggalkan pelayanan, engkau berhadapan dengan siapa? Kepala gereja Tuhan Yesus yang telah melepaskan kita dari oleh darah. Kita belum melayani dia sampai berdarah, sampai menumpahkan darah. Tapi Tuhan Yesus melayani kita, setia pada kita, sampai menumpahkan darah. Darahnya dia korbankan, merebut kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa. Dan oleh darahnya kita mau dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Sebab siapa yang telah dipanggil, telah dipilih dan setia, itu layak menjadi mempelai Tuhan. Dia akan selalu bersama dengan anak domba. Selalu akan bersama dengan Tuhan Yesus anak domba. Dan yang bersama dengan Tuhan Yesus anak domba itu akan menang. Itu tadi sudah kita baca Wahyu 17. Bersama mempelai pria surga pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Bersama Yesus mempelai pria surga ada kemenangan. Dari apa? Dari krisis, krisis ekonomi, dari permasalahan, dari percobaan, dari penyakit, dari beban-beban berat. Saudara, kalau menang itu tidak ada kegagalan. Tidak akan gagal, tapi selalu berkemenangan. Ada kesulitan, di dunia ini ada kesulitan, ada masalah, tapi jangan kita menyerah kalah. Dengar suara panggilan Tuhan. Dia yang telah memilih kita. Dan dia setia bagi kita. Tuhan itu setia bagi kita. Tuhan itu setia. Mari kita juga mau setia pada dia. Kita mau setia pada Tuhan. Kita ikuti saja Kristus kepala mempelai pria, kita langkah-langkahnya kita ikuti dengan setia. Dia ada saat ini bersama kita. Koreksi firman Tuhan bukan membuat kita mengeraskan hati. Tapi koreksi firman Tuhan membuat kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab pribadi kita.